Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Požar ugrožava Park prirode Blidinje i vikend naselja u opštini Posušje na jugu BiH. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio u Mostaru da je smer koji je naumio visoki predstavnik dobar i koristan za BiH. Ispred OHR-a protest zbog najavljenih izmjena izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH. Albanci na jugu Srbije najavili učešće na prestojećem popisu. Evropska unija odobrila vakcinu protiv majmunskih boginja. Skok cena pšenice nakon ruskog granatiranja Odese. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Britanija će biti domaćin Eurovizije 2023. u ime Ukrajine. U ovoj emisiji još možete čuti o pretnjama crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću, advokat Veselin Radulović.
Ne možemo govoriti da imamo ozbiljne institucije, dakle, ako su stvarno ti navodi tačnije, ih treba shvatiti ozbiljno, ali njima ne treba da se znaje putem medija i jako mi je čudno da ta informacija ide od premijera prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i bezbednostnim službama umjesto da bude obrnuto.
Nakon što je vlada Federacije BiH saopštila da je neprihvatljiva nova ponuda kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicije i eksperti tvrde da je projekat propao. Analitičar Admir Čavalić pita ko će odgovarati za propalu investiciju.
48 parlamentarac. Pitanje sad, ko će odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak u Mostaru da je smer koji je naumio visoki predstavnik Christian Schmidt dobar i koristan za BiH. Plenković se sastao sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji je također komentarisao najavu da bi visoki predstavnik Schmidt mogao da izmijeni izborni zakon BiH i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Za Čovića je Schmidtov predlog prilika da se, kako je izjavio, minimalno ispravi greška prema Hrvatima u BiH, javlja Mirnes Bakija.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa Draganom Čovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Plenković je kazao da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina izrazito vezane i imaju zajedničke vrijednosti. Naglasio je da želi pomoći Bosni i Hercegovini te da Bosna i Hercegovina treba što prije dobiti kandidatski status. Plenković je istakao da želi da opće ozračje bude što mirnije uoči izbora koji će se održati u oktobru ove godine. Na moguće izmjene izbornog zakona Plenković je kazao:
mi smatramo da je prema ovom što znamo smjer koji je on naumio zauzeti dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu, dobar i koristan i prilično uravnotežen prijedlog koji vodi računa o svim konstitutivnim narodima i svim građanima.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović kazao je da nametnuta odluka visokog predstavnika treba biti u cilju da se osigura demokratska atmosfera u fazi kampanje.
Ono što ja znam kad je u pitanju potencijalna namjera visokog predstavnika da nametne određene odluke, kao što je nedavno nametnuo odluku oko finansiranja izbora koji nisu izazvali ovakvu pažnju, ja sam uvjeren iz razgovora s njim da te odluke će ići u pravcu da osiguramo prije svega jednu demokratsku atmosferu u fazi kampanje, a ono što je najvažnije da se odmah nakon izbora mogu provesti ti rezultati, kako je rekao predsjednik Vlade.
Plenković je rekao da će sutrašnje otvaranje Pelješkog mosta osnažiti veze Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
On je smišljen zato da i protok ljudi i roba kroz Neum bude manje opterećen nego što je to bio do sada. Vi svi koji živite ovdje u blizini znate kolike su gužve tijekom ljetnih mjeseci. Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez povezivanja.
Plenković će tokom današnjeg boravka u Bosni i Hercegovini posjetiti Čapljinu, Stolac i Ravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Istovremeno, koalicija država obratila se javnosti ispred zgrade OHR-a zbog, kako su javnosti navodi, moguće odluke visokog predstavnika Schmidta za izmjenu izbornog zakona BiH i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Osim njih, 6 političkih stranaka iz istih razloga pozivaju građane na proteste u ponedjeljak veče. Koalicija država navodi da eventualna nametnuta rješenja vode u konačnu podjelu na etničkim principima. Predsjednik Zelenih BiH Adis Arapović i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres.
Pozivamo građane Bosne i Hercegovine, ističem građane Bosne i Hercegovine, da pruže otpor pravljenju Bosne i Hercegovine koja neće biti evropska zemlja, pravljenju nove Palestine na teritoriji Bosne i Hercegovine i pravljenju tla da oni koji su blokirali ovu zemlju 30 godina sada imaju grunt nad Bosnom i Hercegovinom.
Visoki predstavniče, podržite li vi daljnu etničku teritorijalizaciju i izborni apartheid, kako se otvoreno najavljuje? OHR će stati uz bok rušiteljima države i društva, udišući novi život onim političkim snagama koje svoju politiku grade na blokadama, opstrukciji i segregaciji. Na vlasti u Bosni i Hercegovini su političke partije, direktni ili ideološki sljedbenici politika presuđenih od strane međunarodnih krivičnih sudova. Te političke snage svakako nisu cijeli narodi i ne zastupaju iste.
Adis Arapović, predsjednik Zelenih BiH, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, i lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio da nametanje izbornog zakona može da našteti funkcionisanju federacije i autoritetu visokog predstavnika, ističući da bi takva odluka bila političko minsko polje.
Danas sam razgovarao s njim telefonom i ponovio mu ista upozorenja i zahtjev. Dakle, visoki predstavnik je u Bosni i Hercegovini da bi štitio ustav Dejtonski mirovni sporazum, a nipošto da bi nametao rješenja do kojih mi nismo uspjeli doći kroz niz pregovora koji su se protegli kroz čitavu prošlu godinu.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 8. juna 2021. godine. Ostatak života će provesti u Isle of Wight zatvoru u Velikoj Britaniji. Uprkos tome, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, tvrdi da ne zna šta je Mladić radio u Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnih dejstava, da ne zna da li je počinio ratne zločine, te da vjeruje da je, citiram, branio srpski narod. Mladića je sudsko vijeće osudilo za 4 udružena zločinačka poduhvata, a na slobodnaevropa.org potražite novu detaljnu infografiku za šta je sve osuđen Ratko Mladić pred Haškim tribunalom.
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvovaće u popisu stanovništva u Srbiji koji će biti održan u oktobru, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Sali Salihi, šef kabineta predsjednika opštine Bujanovac Nagipa Arifija. On je dodao da je u Bujanovcu održan sastanak predstavnika albanskih partija i potpisana zajednička deklaracija o učešću. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, za naš program obrazložio je ovu odluku.
Još više što u novim formularima je naznačeno je rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost, zatim formulari koji su pripremili Republički zavod za statistiku koji sprovodi popis stanovništva su i na albanskom jeziku, popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, tako da i instruktori su u toku izbora. Ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva. Bliži srodnici mogu popisivati i članove porodice koji su u inostranstvu ili van teritorije opštine Preševo, Medveđe i Bojanovac, isto tako verovatno i u celoj Srbiji. To znači za sada postoji bolji uslovi za popis stanovništva.
Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku vesti iz sveta. Cene pšenice su skočile za 4% u ponedjeljak nakon što su ruske snage granatirale ukrajinsku luku Odesa tokom vikenda, uprkos tvrdnjama Kremlja da je cilj bio vojni i da to neće pogoditi izvoz žitarica. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su dve rakete kalibr koje su pale u blizini pumpe u luci Odesa ciljale isključivo vojnu infrastrukturu i nisu bile povezane sa sporazumom o izvozu žitarica postignutim u petak u Istanbulu između Rusije, Ukrajine, Ujedinjenih nacija i Turske. SAD rade sa Ukrajinom na planu B kako bi se izvezle žitarice iz te zemlje posle ruskog napada na luku Odesa, saopštila je direktorka Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power. Ona je kazala za CNN da nova ruta uključuje kopnene, železničke i rečne puteve. Vojska Ukrajine uništila 50 ruskih skladišta municije raketnim sistemima HIMARS, izjavio ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov. Agencija Reuters navela je da nije mogla da nezavisno potvrdi njegovu izjavu, kao i da za sada nema komentara Moskve. Britanija će biti domaćin takmičenja za pesmu Eurovizije 2023. godine U ime Ukrajine, koja je ovogodišnji pobednik. Izbor na Britaniju je pao zbog rata koji traje u Ukrajini, rekli su organizatori u ponedeljak 25. jula. Dok decenijama duga tradicija nalaže da pobednik takmičenja bude domaćin sljedeće godine, Evropska radiodifuzna unija je saopštila da je razlog bezbednosne prirode i to znači da će drugoplasirana Britanija umjesto toga biti pozvana da bude domaćin. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista, prenao je BBC. Kako navodi britanski javni servis, među streljanima su 53-godišnji Ko Jimmy, veteran studentske grupe generacije 88, i Fio Zei Tao, 41-godišnji poslanik i bliski saradnik aktivistkinje Aung San Suu Kyi. Državna novinska agencija Global News Light iz Mijanmara saopštila je da su četvorica muškaraca osuđeni na smrt jer su, kako se navodi, davali direktive, sklapali aranžmane i činili zavere za brutalne i nehumane terorističke akte. Suđenje koje je bilo zatvoreno za javnost, organizacije za ljudska prava kritikovale su kao nepravedno. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ova pogubljenja prva su u Mijanmaru 1988. do kada su egzekucije izvršavane vešanjem. Politička scena Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova obavešteno je o pretnjama koje je proteklih dana dobio premijer Dritan Abazović, koje su, kako tvrde, u Abazovićevoj uri učestale nakon nedavno hapšenja službenika Agencije za nacionalnu bezbednost Petra Lazovića. Sada su na potezu policije i Agencija za nacionalnu bezbednost da procene da li i u kom stepenu ugrožena bezbednost predsjednika vlade, koji u svojim medijskim nastupima vrlo često poručuje da će se obračunati sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon informacija o prijetnjama premijeru Dritanu Abazoviću, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je upućen zahtjev sektorima policije da budu pripravni i u službi zaštite svih koji se bore protiv kriminala i korupcije.
Ja sam imao razgovor sa premijerom Abazovićem, zaista intenzivan, i upoznao me sa mnogo detalja. Ono što mogu reći je da smo institucionalno odmah reagovali. Dakle, sektor policije posebne namjene je uputio svim operativnim sektorima, ali i ovim lokalnim, tj. Centrima bezbjednosti i odjeljenjima bezbjednosti, zahtjeve za dostavljanje podataka o ugroženosti, ali i o nekoj vrsti pripravnosti kako bi svi bili u službi zaštite, mislim, svih građana, ali posebno u ovoj prilici onih koji se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije i naravno premijera Crne Gore.
Ministar Adžić je dodao da je obavještena i Agencija za nacionalnu bezbjednost, od koje očekuje novu procjenu da li na osnovu novonastalih okolnosti ima neke dodatne ugroženosti premijera.
Ono što mi trenutno znamo, imamo kao informaciju, je da ne postoji neka organizovana grupa koja na organizovani način pokušava da ugrozi bezbjednost premijera. Da li postoje pojedinačni slučajevi, to je nešto što ćemo sada dobiti kao informaciju kada se sprovedu sve aktivnosti od nadležnih organa.
Podsjetimo, najprije Dnevni list Vijesti objavio informaciju da je premijer Abazović obavijestio čelnike policije i AMB-a da ga grupe bliske uhapšenom Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i da planiraju neku vrstu odmazde. Na tu informaciju reagovalo je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava sa zahtjevom prema državnim organima da preduzmu hitnu akciju kako bi se utvrdile sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru. Visoki funkcioner Abazovićevog pokreta URA Zoran Mikić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nakon posljednjih hapšenja osoba osumnjičenih za teška krivična djela, među kojima i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, učestale prijetnje na račun premijera Dritana Abazovića. Mikić međutim nije mogao da saopšti koliko su te prijetnje ozbiljne i da li je premijeru ugrožena bezbjednost.
To je pitanje pak za državne organe da se oni izjasne i da oni daju svoje procjene na ranijedan dio tih procjena je označen određenim stepenom tajnosti, tako da se o njemu i ne može govoriti. Ono što ja želim da kažem jeste da su se prijetnje povećale nakon posljednjih hapšenja. Dakle, pogotovo posle hapšenja koje su posljedice poruke onoga što dobijamo od Europola, od naših drugih međunarodnih partnera, odnosno nakon hapšenja pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, slijedio je veliki talas i prijetnji i poruka na društvenim mrežama koje su i raznog karaktera i koje se mogu okarakterisati na razne načine, tako da je nad nadležnim državnim organima da oni to ocijene.
Podsjetimo, službenik KMB-a Petar Lazović uhapšen je 18. jula po nalogu specijalnog tužilaštva, kojega sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je vlada Federacije BiH proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je projekat propao. Konačnu odluku o sudbini bloka, koji je najavljivan kao jedna od najvećih posleratnih investicija, doneće parlament Federacije BiH. No još nije poznato kada će parlamentarci o tome raspravljati, a opozicione stranke tvrde da je cilj odluku ostaviti za period nakon oktobarskih izbora i u javnosti zamagliti pitanje odgovornosti za uložene milione. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Direktor elektroprivrede BiH Admir Andelija tvrdi da izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla nije propala, iako je vlada Federacije BiH odbila novu ponudu kineskog konzorcija za ovaj projekt. Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da će konačnu odluku o ovom projektu vrijedom 700 miliona eura donijeti parlament Federacije BiH.
Ali ja uopšte ne želim da još uvijek govorim o tome da je projekat bloka 7 završen. Znači, ostaje zadnja instanca parlament. Parlament može odobriti izmjenu ugovora, može naložiti elektroprivredi vladi Federacije da sagledaju financijske aspekte.
Izvođač radova na termobloku trebao je biti konzorcij dviju kineskih državnih kompanija s kojima je ugovor potpisan 2014. godine. Taj konzorcij nije ispunio obaveze iz ugovora jer se američka kompanija General Electric kao podizvođač radova krajem 2020. godine povukla iz projekta. Konzorcij je potom ponudio da ključnu opremu isporučuje kineski proizvođači, ali su elektroprivreda BiH i vlada Federacije BiH taj prijedlog odbili. Mirza Kušljugić, profesor na Tuzlanskom elektrotehničkom fakultetu, kaže da su eksperti od početka upozoravali na rizike.
Povlačenje General Electrica je značilo da jedina firma koja ima referencu za gradnju i blokova više nije htjela da učestvuje u tom procesu. Dakle, moglo se naslutiti da će upravo ovaj faktor, tehnički faktor, biti izuzetno složen.
Elektroprivreda BiH je u pripremne radove za izgradnju bloka 7 uložilo više od 9 miliona eura, dok je vlada Federacije BiH tom preduzeću dala garanciju u iznosu od oko 21 milion eura da se zaduži kod kineske uvozno-izvozne banke kako bi izgradila blok 7. Sanela Klarić, zastupnica opozicione naše stranke u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, upozorava da to nisu jedini troškovi i da se sada postavlja pitanje ko će odgovarati za milione uložene u propali projekt.
Se tiče tog avansa, odnosno garancije za kredit 240 miliona, po mojim saznanjima, i to je taj novac koji bi sada, znači, po raskidu ugovora sa Kinezima vlada Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da preko arbitraže mi vratimo. Ja kažem, evo, postavljam pitanje, da li su sigurni da ne rizikujemo.
Ekonomski analitičar Radmir Čavalić tvrdi da se sada prebacuje loptica odgovornosti na parlament i da je cilj odluku prolongirati za period nakon oktobarskih općih izbora.
48 parlamentarac. I tam je sad, jel, ko će ostvariti odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Uslijed zastoja projekta oglasio se i konzorcij kineskih kompanija. Iz ovog konzorcija su saopćili da su i dalje sigurni u perspektivu projekta i u sposobnost da ispune svoje obaveze.
Uz dramatična poskupljenja energije u Europi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat Bloka 7 značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i poboljšanju života njenih građana.
Zbog projekta Bloka 7 termoelektrane Tuzla, Evropska energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini. Tada je upozoreno da se gradnjom novih termoelektrana u BiH odstupa od politike Evropske unije o dekarbonizaciji Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede izvodi iz istraživanja Radija Slobodna Evropa kako su pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Washington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta države Srbije dobijali milionske poslove. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bager i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu. Stević je svoju firmu osnovao 2014. godine sa skromnim kapitalom od 10 evra, a već naredne godine počeo je da dobija milionske poslove koje finansiraju paralelne strukture Srbije na Kosovu. U proteklim godinama Stević je dobio desetine ugovora, od asfaltiranja ulica preko gradnje kuća i zgrada, stadiona, PCR laboratorije, studentskog doma do nabavke traktora, opreme za pravljenje rakije i meda i sportske opreme. Na većini osvojenih poslova njegova firma bila je jedina koja se javila na konkurs. Pre sankcija su dve Stevićeve firme, registrovane u kosovskom sistemu, dobijale i poslove koje je na severu Kosova finansirala Priština. Infrastrukturni ugovori su po opisu slični, ali Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi da li su neki poslovi na severu duplo plaćani i iz budžeta Srbije i iz budžeta Kosova. A što se Stević našao na američkoj crnoj listi? I oni njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. Pet ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Lejla i Lejla pa da pravi halvu?
Čim iskliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica, Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema, znate? Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moram uhvatiti još koji Biedermajer, jer sam previše puta sjedla na ugao.
Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu za Vide ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
O položaju radnika u Hrvatskoj. Predstavnici nekoliko najvažnijih granskih sindikata upozorili su da poslodavci odbijaju da razgovaraju o granskim kolektivnim ugovorima. U neuređenom stanju kako je sada, radnicima se zakida nižim platama. Takvi poslodavci su nelojalna konkurencija onima koji poštuju zakon, a i država se zakida za davanja, upozoravaju sindikatima. Ako do jeseni nema pomaka, kreću pripreme za štrajkove. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Metalna industrija, drvna i papirna industrija, prehrambena industrija i poljoprivreda nisu pokrivene granskim kolektivnim ugovorima i tamo gdje nema kolektivnih ugovora na razini konkretnih poduzeća, zaposleni su ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima. Preko računa isplaćuje im se minimalna plaća, samo na nju se uplaćuje obaveze državi, a ostalo ide na ruke i oni kada odu u mirovinu sa mizernim mirovinama postaju socijalni slučajevi. To bi se izbjeglo potpisivanjem kolektivnih ugovora, ali poslodavci iz tih sektora u Hrvatskoj udruzi poslodavaca odbijaju o tome razgovarati, upozorio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Mi postavljamo pitanje zašto? Ako u jednoj Podravci postoji kvalitetan kolektivni ugovor, ako u jednom Končaru postoji kvalitetan kolektivni ugovor, zašto onda te udruge zbog interesa onih drugih tvrtki koje nemaju sindikalno organizirane radnike, zašto opstruiraju sektorsko kolektivno pregovaranje?
Kolektivni ugovori za sada postoje samo u dvije grane, graditeljstvu i ugostiteljstvu. I oni vrijede za sve zaposlene u tim sektorima, neovisno o tome jesu li članovi sindikata. Ako do kraja rujna pregovori ne počnu, kreće po zakonu obavezni postupak mirenja, a nakon toga idu pripreme za štrajk, najavljuju sindikati. Poslodavci koji preko računa isplaćuju samo minimalnu plaću koja sada iznosi 500 eura i samo na to plaćaju državi doprinose, nelojalna su konkurencija onima koji imaju kolektivne ugovore na razini poduzeća i poštuju zakon, a takvi još dodatno varaju državu jer uplaćuju manje doprinose nego što bi morali. Predsjednik najbrojnijeg sindikata u privatnom sektoru u Hrvatskoj, samostalnog sindikata zaposlenih u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, Denis Paradiš.
To je ono čega se Hrvatska udruga poslodavaca mora riješiti i mora reći da mi želimo granski kolektivni ugovor, želimo uvesti red i želimo se boriti protiv nelojalne konkurencije. Da oni to mogu, mogu zajedno s nama.
Iako je prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj već dosegla 1010 eura, one su i dalje preniske i kvalificirani radnici odlaze na višestruko veće plaće u Europskoj uniji, jer niže plaće nego što su u Hrvatskoj imaju samo Slovačka i Latvija. Bazen radne snage u okolnim zemljama je iscrpljen, a radnici koji stižu iz Bangladeša, Nepala ili Filipina nisu najbolje rješenje, s obzirom na često nepoznavanje čak i engleskog jezika i kulturološke razlike, kažu u sindikatu metalaca. Predsjednik tog sindikata Siniša Kosić.
I ti ljudi opet kad nešto nauče odu dalje. Znači mi tu sad služimo naši poslodavci kao tampon. Malo obučavamo i idemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekao sam ti, ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Najasijen, možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, i ako zvuči super, čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih. Otkrivao je drugi svijet, drugačije ljude i novog sebe, možda budućeg beduina. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, Kemalom sam fan i slušam njegovu priču kao da čitam knjigu ili gledam film. Hajmo redom, nećemo u realnom vremenu, samo fabula. Kako si se našao u Jordanu, ono, ako probudiš se ti jedno jutro i...
Prošle godine, još u decembru, ja se spremim da idem za Libanon. Ali pošto ja imam ovaj super BH pasoš, odem u Tursku, onaj, u libanonski konzulat da apliciram za vizu, dobijem da ću praviti reportažu dole i sve to, i to bude u januar. I oni meni kažu, to je kroz 2 sedmice do mjesec dana maksimalno gotovo. I tako ja ostanem u Tursku neka 2 mjeseca i ne dobijem nikakav odgovor, sve ono naredne sedmice.
I te naredne sedmice u Turskoj protekli su se skoro na 3 mjeseca koliko je Kemal mogao ostati u toj zemlji, pa je skontao da ode avionom do Jordana gdje će sačekati vizu za Libanon.
Pošto mi je želja arapska država na moru, Beirut, ono su nekad zvali Pariz Bliskog istoka i sve to. I nađem jeftino let, Istanbul, Aman, i završim u Jordanu, kontama i bliže mi je da dođem iz Jordana do Beiruta.
Dakle, Kemal Softić, sarajevski fotograf i videomontažer, radio je za više web portala pa sve do Associated Pressa, a njegove fotografije objavljivane su u velikim svjetskim medijima. Sada je freelancer. Proputovao je Europu, živio s migrantima na Plješevici kod Bihaća, živio skoro 3 mjeseca u Turskoj i 3,5 mjeseca u Jordanu, od čega je 12 dana preko planina putovao na magarcu.
Pa došao sam ovdje i hoću sad nešto da vidim. I u tom je periodu poznam i ove ljude iz naše ambasade. I onda se sa njima povežem i vrijeme brže krene da ide tu u Jordan.
Kako si ti uopšte došao do ideje da...
Sad ću ti to ispričati. Nakon tog perioda čekajući vizu, sam obišao ove turističke destinacije sa autom i sa ovim našim ljudima iz Bosne. I u jednom trenutku mi je postalo pravo dosadno, jer već sam ono vidio sve, jezik sam krenuo da učim, udomio sam mačku s ulice i onda sam stalno išao u pizzeriju, čao čao, italijanska pizzerija.
E, a pizzeriju drži Ibrahim, koji je rođen u Švedskoj od roditelja koji su porijeklom iz Italije i Palestine, a Jack je u stvari Ibrahimov nestrpljivi i preduzetni drug koji je iz Švedske u Jordan stigao nakon Kemala. Upoznali su se u čao čao kod Ibrahima.
Ja mu brzo sve dosadi. Ono, hajmo napraviti hiking tour. Rekao, znaš šta, nemam ti ja baš puno iskustva sa tim hiking tour. Ono, odijem na Trebević žičarom, ne znam, prošli je tam do Vrela Bosne i nemam sad nešto previše. Bio sam gore po Bihaću, po Plješevici dok sam radio svaki dan sam išao ono, par mjeseci na planinu i to mi je svoje iskustvo s planinama. I on govori tamo vam, ajde nemoj da si lijen. Rekao, brate, jedino kamile da kupim. Rekao, ali ja sad trenutno nemam para ni za magarca. Kada ovo vidiš, to je dobra ideja, kaže, ajde da kupimo magarca. I sad ja ono, ni meni još nije jasno, znaš, ja govorim, hajde, kupit ćemo magarca. Ja ono govorim, hajde, kupit ćemo magarca, ko ono, hajde, životat, pa smanj doživljaj. kad on instalira ovu njihovu aplikaciju za online kupovnu prodaju, tamo mamo je krenuo da gleda magarca. Ja sad ono, vidim, on je stvarno čovjek od akcije, ono, ne prepušta ništa, hajde, čekat ćemo dva dana, tri dana, nego sve odmah, eto, ono, hajmo na put, hajde nađemo magarca. I sad je on krenuo da gleda po internetu na magarca. Ja nemam nikakvog iskustva, ko mali, ono, sjeo na magarca da se slikam s magarcem, to je sve što sam znao o magarcu. I ono, kažu, Ljenko, magaracu to nisam vjerovao dok se nisam uvjerio. Znaš, ako ta vjerna životinja, ono, bez zeka, znaš, no, Ljenko,
ja, magarac. Bez zeka vrijeđaju.
Ja, kontaš, mislim, šta, ono, i tebi je neko da natovari, ne bi niti hodu, ali eto. Tu krene ono oko, krene baš ono neka pozitivna priča, on krene da zove ljude, znači isti dan, istu noć, ja mislim oko 5-6. On je to 3 sata zvao ljude s mog jordanskog broja. I sad ja njih spašavam magarac 1, magarac 2, magarac 3. Sad imam 15 magaraca na telefonu, ja ne znam koji je odakle.
Uloge. Kemal, njegov drug Jack, 3 magarca, razni seljani i beduini. E, krenimo po jordanske magarce, pa na put, postajem nestrpljiva. Dođu ste li vi do 3 magarca?
I sad zovemo mi tamo mamo, pa. Kad od ovoga Ibrahima, ta što drži tu pizzeriju, onaj dolazi mali nečak. Kaže, mali ima u petak kostočna pijaca, 30 km, 40 od Amana. Dolazimo tamo, ja dolazim s aparatom i skaču ljudi oko tebe, kontaju sad ti neka televizija, nešto. Svi hoće da se slikaju, da se snimaju. I tu poznamo, ne znam, nekog, Ramadan se zvao čovjek. On je nas kontao više nego što smo mi njega skontali. Tamo, mamo, šta vam treba, pošto Jack priča arapski, treba magaraca, sjedite sa mnom u autu, sad mi sjedamo u autu, idemo u neko novo selo. On prvo postavlja jednu cijenu na toj pijaci, ja dolazim kod nje kući, on nam priprema torčak, druga cijena. Rekao, Boga, nije to tako bilo, ne može. Hajde, dobro, hajde, dogovorimo se mi oko cijene. I tu se Ramadan skonta da se on može ograti na nama, da on nama nađe još magaraca. Skonto je on je vidio nas dvojica, nemamo pojma o magarcima. I on meni govori, evo ovaj magarac je za tebe, ali to magarca djeca jašu. I sad, meni ideja i nije toliko bila da ja jašem magarca, nego da nam magarac nosi stvari kroz ovaj put, ono da ja hodam... Ne znam, rastarećem, što bi se reklo, a u stvari ja nisam podu na kraju rastarećem.
Hajde pređemo, znači vi ste kupili 3, on je vama uvalio, našao je još 3 magarca.
On je našao jednog, onda smo upoznali nekog lovca, pa nas je lovac odvukao u drugo selo, pa u drugom selo upoznam čovjeka isto koji priča bosanski, žena mu iz Srbije, pa njemu bilo drago, pa njegov rođak mi Džeku proda 2 magarca. Pošto je Jack malo teži. I onda ideja bila, haj ono, jašimo jednog, pa onda prebacimo na stvar na drugog, pa se rasteretimo, pa malo šijetamo. Do dana kad smo mi kupili sve te magarce, svi su oni sa nama postali braća, mi smo njima najrođeniji, uzeli su nam pare. I mi krećemo na put 23. maja.
Mhm.
Mi smo se spremili, znači spremili smo, vjerujem mi, dovoljno hrane, ali nismo spremili dovoljno vode jer ne možeš nikako imati dovoljno vode.
Dobro, ja samo da ovdje prekinem sekundu, slike sa ovog putovanja ljudi mogu naći na Instagram profilu The Donkey's Way i tu piše ovako, naše putovanje istražit će istorijska bogatstva i prirodu, ješćemo i živjeti s beduinima. E, haj sad da pređemo na ovaj dio puta, znači
okay.
Kad ste krenuli, kakav je to život bio? Možeš li ispričati neke najzanimljivije detalje sa svog, smijem da reći tako, magarećeg puta?
Možeš, možeš, naravno.
Kroz Jordan, ljudi, istorija, priroda, ono.
Prvi put, to je bio april kad sam otišao sa ovim ljudima iz naše ambasade, kad sam posjetio pustinju Wadi Rum. I tu sam se prvi put susreo sa beduinima i nekako jednostavno dobio neki osjećaj divljenja prema tim ljudima, kako žive jednostavan život bez nekih sad ogromnih apetita, zadovoljni su sa svime što imaju, žive sa životinjama, znači žive, vjerujem, ja mogu slobodno reći kao da je 17. stoljeće, a jako su obrazovani ljudi, tehnološki potkovani, sve znaju, ali jednostavno ne dopuštaju da ovo sad moderno vrijeme, da ovi svi trendovi utiču na njih. I to mi je nekako ono bilo, ne znam, dva dana u pustinji, bukvalno sam odmorio mozak, nema signala, telefon ne koristim, jedan dan sam samo svojima poslao poruku, dobro sam, eto tu sam, čisto da znate, nema signala. I onda me to najviše inspirisalo za čitav taj put, općenito, jer kako oni žive, to je ono jedna vrsta zena, ne znam, tako izgleda, možda je to skroz drugačije. I onda kad smo krenuli na taj put, bila nam je ideja, pošto postoji već turistička organizacija Jordan Trail, i oni su napravili hiking tour 662 km od sjevera do juga i mnogi ljudi su prošli tu tur. I onda kad smo mi došli po te turističke pasoše za tu tur, jer imaju posebni pasoš, ostaviš i krvnu grupu i broj telefona u slučaju nezgode kad krećeš i gdje se nalaziš, to sve, jer na jednom dobrom dijelu puta uopšte nema signala, nema antena, nema kuća u blizini i svega toga. Kad smo krenuli kroz dio sjevernog Jordana, znači to je na granici gore između Palestine, Izraela, Sirije i Jordana, tu jednostavno imaš dosta zelenla, znači to je ono nešto bilo što nisam vidio u Jordanu. I onda smo krenuli, prvi dan smo uspjeli prijeći nekih 10 ili 11 km. Nama je dnevni cilj bio da prijeđemo dnevno 20 km. I onda smo se prvu noć tu negdje zaustavili u Ušumin, postavili šator, napravili večeru, nahranili magarce, kupili dvije vreće hrane, ovako, ja mislim da je ukupno bilo 25 kila, što su magarci pojeli za dva dana. I onda ja gledam, oni svakako jedu onu travu usput.
Znajući magareću, naravno, nisu oni ni išli kad vi hoćete, elde, nego
pa jest, nije to bilo kako mi hoćemo, nego kako oni diktiraju. I prvu noć mi smo super izgurali. Sutra ujutru krenemo, opet prođe nekih 10 km, super, bez ikakvih problema. Napravimo pauzu tamo vamo, sad da nastavimo, neće magarci da nastavi. Sad ja imam već iskustva sa tim, ono, razmišljam šta, kako, ja gledam stalno kako njihovi beduini, ovi čobani uzmu štap i udari po gusti. I sad ja svog magarca, onaj, kako se zove, udarim štapom po gusti, iskreno, ne, prejako, op, kad se on ne ljuti na mene, kad on krene, ono, hoće on meni sada udara. I sad se čak smije, on se smije, njegov magarac je mirni, moj mahnit magarac, znači, ono, neće da hoda, hoće da se bije, ne znam, došlo do izvora vode, neće da pije vodu, pa samo je neke probleme pravio, ali eto, onaj, većinu puta bio je miran.
Pregurali ste, recimo, ljudi na koje ste nailazili, pretpostavljam sad kad ste negdje zašli, sretali ste beduine, pretpostavljam da ste nailazili na neka sela.
Prva tri dana, bukvalno smo vidjeli jednog, dva čovjeka i to nam je sve bilo. Treći od četvrti dan, prolazimo mi kroz neko malo selo, u stvari, nema šest kuća i neki granat. I ja govorim ovome, Džeku, hajde da napravimo pauzu, da kupimo vodu ovdje, evo je tip stalno pravio pauze, pošto on takav tip osobe, ono, ne znam, malo je više nego hiperaktivan, njemu daj, i on se ne umori. A ja se, Boga mi, u jednom trenutku fino umorim. I mi nastavimo hodat nekih možda još sat i po od tog malog rana, pa ja sam znao da nama još vode treba. A mi smo za nekih sat i po dva potrošili svu vodu, što na nas, što na magarce. I sad se nalazimo negdje, to neka, ne znam, livada. I hajde napravimo pauzu u hladu, govori Jack, eto ti čao, pogledaću malo gdje vode u blizini. Ode onda gleda vodu. I u tome prilazi meni neki mlađi beduin, njemu je 16-17 godina. I sad ja nešto gledam na telefonu, slike, odjednom frajer dolazi, esalamu alaikum, alaikum, salam, tamo, i gleda meni u telefon. sad meni malo neugodno, znaš, ja znam neke osnove arapskog, Jordan, lijep, tamo, vam, magarc, lijep, i ja ga pitam, reko, ma i, ono, imaš li vodi? Pokazuje mi ovu flašu i govori, ima samo tu. Ja vam dajem, ne znam, 5 dinara, to je jače nego 5 eura. Ja vam dajem 5 dinara jer sam stvarno žijedan, znači ne gledam. Da vam nije će preš da uzme pare. Ja vam dajem sad 10 eura za tu flašu vodi. Znači da mu telefon, bre majke, ja sam stvarno žijedan, ljud sam na džeka što me ono forsira. Hajde i na kraju ostanem žijedan zato što se njemu eto negdje žuri, dug je put, da ne gubimo vrijeme. I ništa, ne, neće ono mati, maji, nema vodi, hajde. I malo prije nego što će Jack doći, onaj čuje ona zvojica nešto pričamo, meni frajer daje sad čitavu čutricu vode, daje mi jako poklon. Ja vam govorim ono, neću čitavu, prespim se on malo da se napijem vode, to mi je dovoljno. Uglavnom vraća se Jack, pošto on priča arapski, rekao Jack, gdje životac, pita ga, ba, znači daje mu pare, neće da uzme pare za vodu. Nakon pol sata dajem čitav flaš vode, da nije bio neki nesporazum. I sad njemu on priča i ovaj momak se smije onaj, i govori, kaže, da sam odmah dao vodu, kaže, on bi otišao, kaže, a meni ovdje niko ne prolazi, kaže, 7 dana.
Pa da popriča s nekim.
Upravo to, ali je našao pravog s kojim će pričat, ja on sam govorim, alhamdulillah, helu, o, helu, ktir, o, mapsud, znači, sretan je, sve prelijepo. I nastavljamo, Jack je donio, ne znam gdje uspio da nađe, vratio se nazad, on, ja mislim, onaj, donio nam, ne znam, 4-5 flaša vodi. Tu nastavljamo, spavamo opet onaj na vrhu planine, uspjeli smo popjet na drugu planinu, postavili tendu da spavamo i magarci su skroz umorni. Sad mi kontamo šta ćemo, ono, mučimo se i mi, a muče se i životinje. Ajde da prespavamo pa ćemo ujutru skontat. Tu noć nađemo bunar s vodom i bukvalno ono, op na kanticu vadim vodu iz bunara, u povratku dok smo nosili vodu vidimo neko svjetlo. Odijemo tamo kad čovjek sa ženom i jedno četvero, petero djeci. I on je sam sretan. To je to ono što mene motiviše da ja nastavim opet ovaj put i da možda jednog dana prebacim se totalno da budem beduin, što je meni super. Znači što ja totalno podržavam da ti u ovaj vakat kad je sve stres, kad je sve neki glamur, kad je sve da ljudi nešto onaj, dominiraju, da ti živiš totalno neki miran život posvećen sebi i svojoj porodici.
Pa bi li stvarno mogao da živi životom beduina?
Sigurno da mi trebao jedan period da se naviknem, ali mislim kad bi se navikao da se ne vraćao na starije navike, da mi kafići i te stvari bi mi onaj, samo stvarale dodatni srklet i dodatnu nervozu, jer jednostavno dobiješ jedan totalni mir. Nema ni da te neko zivka, te haj ovo, te haj ono, nego si svaki dan posvećen sebi i bukvalno svaki dan radiš na sebi. Znači meni ovaj put sa magarcima više je doprinio na radu na sebi nego mnogi kursevi, mnoge edukacije, mnoge druge stvari koje sam prošao, ono, jer jednostavno svako jutro ima da ustaneš u 6 sati kad sunce svani, 5.30, 6.30 najkasnije krećeš.
Je li tebi trebalo to u životu, ono, sad kad iz ove perspektive posmatraš?
Pa mislim da jest i mislim da sam znao, ali nikad ne možeš znat, mislim sve se dešava u pravo vrijeme, da bi stvarno volio ovo proći ranije. Jer jednostavno ti ono otvori neke druge pute. Eto taj beduin tu noć kojeg smo sreli kad smo otišli povod, koji nema bukvalno ništa. Znači, djeca su poderane odjeće, spavaju u šatoru negdje na planini, drži par ovčica. Ali ti vidiš sreću na licu djece, ti vidiš na njegovom licu sreću. Jednostavno smo mi svi naviknuti na sve što je servirano. I sad ti kažeš pa nije servirano, pa jest servirano, država se brine o tebi. Znači svaka država se, ne znam, neke države se malo više brinu o njihovim građanima, neke države malo manje. Ali znači svaki građan Europi ima i priliku za doktora, ima i priliku za supermarket, ima i priliku za transport. sutra da se to sve zatvori i ti ljudi onaj ne bi znali šta bi radili.
Možeš li ti ocijeniti pokretljivost mlade raje u BiH? Evo, ne mora biti avanturistički kako si ti to uradio, ali...
Pokretljivost. Pa, je pokretljivost velika. 600.000 mladih napustilo Bosne od 2013. do 2020.
To je ovaj tužni dio. Ja sam nekako više mislila na turistička putovanja.
A turistička putovanja sve zavisi od budžeta. Kod nas je ono ekonomska situacija takva kakva je. Većina mladih koji studiraju ili krenu da radi ili ne radi ništa, pa sjede po kafama i spijaju kafe, a nikog ne mogu isto ni osuđivati. Nismo mi u prilici, na primjer, dosta sam dole u Jordanu upoznao Njemaca i Italijana, koji jednostavno dobiju takvu stipendiju od njihovog univerziteta da bi stvarno, da naši univerzitet imaju slične stipendije. Pa ja mislim da bi svi studirali. Da naši studenti imaju budžet ko student u Njemačkoj, da bi mi isto imali mnogo mladih koji bi išli u Jordan, koji bi išli i u Maroko, i koji bi išli i na Siciliju, i ne znam, u Španiju, i svugdje negdje da ima te prilike. Nego jednostavno te ta neka realnost ograničava.
Da, to je, da, to je tačno i to je jedna strana medalje. Ali evo, mislim, ono, nisi niti bogataš. Baš me zanima, evo, od čega se finansirao.
Sad sve to zavisi prije nego što ću krenuti u Libanon, pošto mi je ta želja bila da idem u Libanon, ja sam spremio određeni budžet da imam dovoljno para za 2-3 mjeseca, a taj budžet sam skupio u godinu dana. Ostavljao od honorara ko fotoreporter, od honorara, od videomontaži i tih stvari. Skupio sam pare da imam za taj put i nadao sam se na tom putu da ću napraviti neku reportažu od koje ću ono uspjeti pokriti troškove puta i to bi mi sasvim bilo dovoljno jer mi je bila veća želja da vidim Libanon nego da ja sad neke pare pravim tu da ja nešto zaradim. I ako pokriješ troškovi i ostane ti još nešto para, ti super, ti si ko na konj, ne na magarcu.
Koliko dugo ste vi bili na magarcima to kad ste išli?
Na magarcima cijeli put je onaj bio 12 dana. Aha. Znači, za 12 dana smo uspjeli prijeći nekih 115 km.
I reci mi, kakvi su ti ljudi? Mislim, sreo si puno ljudi na tom eto putovanju, ono, na magarcima. Pa...
Sreo sam divne ljude. Eto, zadnju noć smo nastavili hodati, uglavnom pada mrak i vidimo neku kolibu u daljini. Svjetlo gori. Ja govorim, čeku, hajde idemo tamo, ono, ako ništa... U njihovoj blizini ćemo spavat, znamo da je sigurno. Tu se mi zaustavimo, taj Muhammed je Palestinac, prije 30 godina je napustio Palestinu, došao u Jordan, on tu radi ko zemljoradnik za nekog čovjeka. I mi samo što smo došli, on je već kafu napravio, znači on je vidio da mi dolazimo, on je već pripremio kafu i čaj. Sjednijemo mi s Muhammedom, kad eto Muhammeda donosi nam je večer.
Ko da vas je čekao?
E, ko danas je čekao? Kaže, ja sam znao da ćete vi doći. Sad govori, Jack, kako si znao da ćemo doći? Kaže, nazvao me ovaj jedan prijatelj iz sela prije, kaže, idu neka dvojica, kaže, sa magarcima. Jedan nosi štapove, pošto je Jacku onaj noga povrijeđena, on je nosio nije planinarske štapove. Kaže, drugi ide nazad, vodi tri magarca i pjeva kroz selo. Taj što pjeva kroz selo, to sam ja bio. Nema ni interneta, ni signala, ništa mi je ostalo, nego da pjevam. Vodi magarca i pjevam, ono nekako mora zaokupirat misli. I sad on nama ne da dan poslije da idemo dok ne ostanemo na ruču. Moj magarac više nije htio da ide, jednostavno neće da hoda, gubim svaki dan, znači prešao možda i više puta da magarac hoće da hoda i to je totalno rasterećen magarac, znači sve torbe sad meni na ramenima, on hoda ako gospodin. I opet mi stalno pravi pauze u toku puta. Ja govorim Jacku, rekao Bogam Jack, rekao ovaj moj magarac neće da hodam, ja ću pokloniti ovog svog magarca. Nemam više snage, a neću ni životinju da mučim, ne može ni on, pa ne može ni magarac, ne može, pa ne može, nije taj tip magarac. I onaj, hedija je na arapskom isto koji kod nas, hedija. Rekao, Muhammed, hmar, hedija. Tako moj arapski zvuči. I sad gleda Muhammed u mene, znači ono, magarac poklon. I onaj, od tog dana do dana današnjeg, svake sedmice, znači 2-3 puta, Muhammed ima Facebook, ja arapski ne pričam, on engleski ne priča, pošalje mi neki cvijet, pošalje mi sliku, napravljene, Kemal, kako si tamo vamo,
Hmar, Heluko, ono, Magarac je odličan.
Učinio si džak... super, ma super potez, mislim, stvarno.
I onda je džak, onda je džak dan poslije toga uspio svoje magarce da proda, onda smo trebali da idemo za Petru. I u krugu Petrije nikome nije dozvoljeno da priđe sa životinjama osim beduina, jer su beduini tu lokalno stanovništvo koje su živjeli, ne znam, stotinama godina u tim pećinama i tim hramovima koji su onaj, sad turistička atrakcija.
Ti si ukupno bio u Jordanu 4 mjeseca, je li tako, ako sam ja dobro tu?
Tri mjeseca i nekih ovako 10 dana.
A dobro, recimo, jesu ti po prirodi avanturista, ono, jesu ranije maštao o takvim putovanjima?
Pa ne znam, ja uvijek volim neke izazove, bilo u poslu, bilo u životu i tim stvarima. Ne znam šta mogu nazvat avanturom. To ne mogu zvat avanturom, ali to je jedno veliko iskustvo koje sam proveo na granici između Bosne i Hrvatske, gore na sjeveru Bosni, Bihać, planina Plješevca, gore sa migrantima.
Ti si gore boravio s njima?
Jeste, prvi put sam gore išao 2019. i onda sam otišao nekih 5-6 dana, mislim, provodio sam dan sa njima, onda sam se preko noći vraćao u Bihać da spavam. I meni je isto postoji jedan emotivan problem tu, jer sam se ja previše emotivno povezao sa tim ljudima. Ja sam počeo totalno da osjećavam njihov patnju i njihov bol.
Ti si stvarno uradio veliku stvar za njih. Ti si gore bio kao fotoreporter i tvoje slike su doprinijele tome, jel, da se više priča o tome, da se vidi u kakvom okruženju i uslovima oni žive.
Da.
Kakav je njihov život. Ajmo malo o tvojoj karijeri fotografa. Ja nemoj biti skroman, znam da si posvećen cijelim svojim.
Karijera, to je krenulo, evo sad ona standardna priča, ali to je stvarno krenulo još dok sam, ne znam, još dok sam bio u osnovnoj školi, početak srednje školi. Tad sam imao prvi put priliku onaj da se susretnem sa ovim digitalnim fotoaparatom i DSLR aparati, ovo što zamuti pozadnje. Ja prvi put kad sam vidio te slike od moje prijateljice, uzeo aparat na nekom izletu školskom, ja sam od tog dana, Lila, vjerujem, znači do 17. godine govorio roditeljima, ono, ako ne svaki mjesec, svaka 2 mjeseca, ja volio da imam aparat. Ali ja nikad nisam bio dobar džak. I nikad nisam ostvario te neke školske rezultate da bi zaslužio to. I onda je vas da bilo, znaš, ono, ako prođeš odličnim, ako ovo, ako ono, ako ovako, ako onako, to je skupa stvar, to se treba zaslužiti. I tamo vamo negdje, ne znam koliko sam imao, 17 godina, treba moja škola da ide na ekskurziju. I sad mama meni ostavi pare za ekskurziju, a isti dan odem, nađem na Piku aparat i te pare potrošim, bogam kupim aparat, bogam ovo živa istina. I na kraju se ispostavi da moja generacija neće ići na ekskurziju jer nije bilo dovoljno prijavljenih džaka. I ja 7 dana nisam kuća rekao da nisam dao pare za ekskurziju, ni da sam kupio aparat, ništa nisam rekao. I sad mama ode s bratom i govori ko ono, eto, bilo bi fino da uzmemo neki mali aparatić kemi da ima, eto, za puta za ekskurziju, ali brat zna da sam ja kupio aparat, ali sam rekao da ne govori ništa. I on kaže, mama, kemo je bogam kupio aparat. Kako, koji aparat? Kupio neki aparat, ja ne znam. A ja s toga baš dobro sjećam, jer eto, to mi je ta neka poveznica sa bavljenjem fotografiju. I mama dolazi tamo, mama, reko, mama, ja sam potrošio puno para na ovaj aparat, ali ja ću ga isplatiti. I sad ona govori, kako ćeš ga isplatiti? Reko, ne znam, slikat ću ljude po kafićima, slikat ću ljude na vrelu posnije. Znači, ti sad si ono mlad, imaš hiljad tih nekih ideja, eto. Rač, što god, eto, rač, ja te pare, ali nek sam ja dobio para.
Kako ti doživljavaš fotografiju? Šta je tebi fotografija?
To je ono nešto što se dešava ispred meni i ja imam potrebu da to zabilježim. Tako sam ja shvatio općenito koncept fotografije, da ti imaš tu priliku da taj moment spremiš tu neku vječnost dok ta fotografija bude postojala. I to je mene nekako poenta i fotografije i novinarstva i svih tih nekih sličnih grana, da ti napraviš jedan dokument koji će ostati narednim generacijama. I onda sam krenuo tu, ne znam, 18 godina, onda sam promijenio par portala, onda sam dobio priliku da radim sa APM, onda sam tu isto imao odličnu priliku da moje slike budu objavljivane u velikim svjetskim medijima. To me ništa ono nije promijenilo od ovog istog kemije. Zdravo, ja sam Kemo, bavim se fotografijom, ako vam treba neko da radim, ja ću. Ja ne mislim ni da sam bolji od nekog drugog, ni da sam nešto postigo, jer ne znam, nama su mahal vas da govorili kad kontaš da spametan uvijek u Japanu ima destero djece koja spametnija od tebe. Ono, vas da ste neko, znači, ispusti neka teba, neka tebi, znači, neka
tebi. Dobro, ajde, reci mi ovaj, dakle, očito je da ti jako voliš fotografiju, jako voliš da se baviš time, voliš da putuješ i poslije ovoga ja mogu reći da si avanturista. Pa imaš li namjeru nastaviti sa putovanjima ovog tipa, jel kako otprilike vidiš svoje 3-4 naredne?
3-4 naredne godine mi je dalek period. U naredne 2 godine volio bi da posjetim Aziju malo više. Znači, ovo mi je samo ono otvorilo, dalno mi je neki vjetar u leđa. Jer sam shvatio da i od ovih nekih malih honorara koje dobijem kroz ove poslove, da ako fino raspodijelim budžet, negdje drugo mogu i ono ostati duži period i da mogu istražiti nešto novo i da mogu onaj putovati. Fotografija ide u sve to, onaj, jer ona je dio meni, ne znam, ja i kad nemam nikakvu korist, nikakav benefit od te fotografije, ja pravim fotografiju.
Imaš li kakvih poruka mladoj raju BiH i regiji?
Ako slijediš svoje snove, nemoj se obazirati što drugi pričaju.
Pa, ili ćemo poslušati Kemalovu priču kao što pročitamo knjigu ili pogledamo film, ili ćemo se pomjeriti da ostvarimo svoje snove i svoj put. Ja sam Lijelo Mergić-Ćatić, ovo je bio podcast Glasom mladih sa fotografom, fotoreporterom i videomontažerom Kemalom Softićem. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaeuropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.